Gabon, Teresa.
Kaixo, Gabon.
Beno, Teresa, eta kaso berri-berriena gorenaren erabakia dugu, zuzen-zuzenean eta lehen maian, 56 euskal preso politikori eragiten dien erabakia da. Bazegoen alako uste bat, edo itxaropen bat, ba, 187/2006 doktrinarekin pasazena pasata ez da, ba, kaso oraingoan zuzenean Europako legedia errespetatzea erabakiko zuela Espainiak, baina ez da ala izan. Tira, nola baloratzen duzu gorenaren erabakia?
Pues gaizki, noski gogorra da eta zalagarria baita ere, zeren hor ikusi da eta ba, Espainiako hainbeste zirkuluetan onartu da gobernuak kriston presioak egin dituela gorenengan. Orduan beste behin oso nabaria geratu den Estatu Espainolean ez dagoela podere judizialarik, bakarrik dago potere politikoak eta agintzen du eta dirudienez kasu honetan Euskal Gatazkari dagokion honetan pues denak lerrotatu dira modu batean eta orain ba berdin zaie Europaren aurrean ba lotzagarria izatea, osea beraien helburua da Euskal Herrian sufrimendua areagotzea eta gatazkaren ondorioak luzatzeko bereziki espetxeetan. Orduan momentu honetan holako erabaki batekin hori egiten dute, naiz eta giza eta lege eskubideen kontra jun, pues jendea urte gehiago jarraituko ditu espetxean eta bitartean, claro, Europarako prozesuak luzeak dira eta naiz eta hemendik urte batzuetara Europak horren aurka egin, jendeak ja bere espetxealdiak luzatuta izango ditu.
Bai, eta gainera ez da kontatzen ari zarena eta aurrean jarri zaigun egoera, ba oso ezaguna zaigu 187/2006 doktrinagatik, beraz pentsatu behar dugu errepikapen bat datorkigula.
Ez da berdin berdin izango, baina nahiko antzekoa. Kasu honetan, claro, igual Europak momentu honetan beste reakzio mota izango du, zen hor dago legedi bat pasatutakoa estatu guztietan dagokien legea aplikatzeko eta hemen dago estatu bat ba muzin egiten, ez lege honi. Ez dakit ze tresnak dauden edo ze potereak ditun Europar Komunitatea hau aldatzeko, uste dut ezetz, ez? Bakarrik presio politikoa, baina bai, ba errepikatuko da aurreko urteko kasuetan. Eta ezke, momentu honetan Estatu Espainola zein frantsesa, zeren hemen bilak daude, horko katuta daude, ez? Eta egia zan, momentu latzak dira egun hauetakoak.
Bai, zeren hau gutxi ez balitz ez da atzo polizia operazioa, tartean 12 abokatu eta beste 4 lagun atxilotuak, mingarria izan da gainera ez da, hainbeste abokatu atxilotu izana, presoen defentsa juridikorako eskubideaz, ari bai gara.
Zuzenean jotzen dute defensa eskubideen kontra. Ezke, claro, zer nahi dute? Ezke, azten zea pentsatzen eta zer espero dute. Presoak espetxera jutea eta inungo abukatuarekin eskontatzea? Zer espero dute? Jendea espetxean atxilotua izatea eta horrela onartzea? Ezke, ez daukagu ez da defensa eskubiderik ere? Eta, claro, gero hor lotzen dute, ez dakit, iruzur fiskalarekin eta auta bestea, baina nola espero dute jendea pagatzia, ezke hemen ez gara jendea beratza. Osea, ari gara ikusten zer gertatzen ari den, pues hainbeste korrupzio kasuetan, hazi urdan garinekin, eta bukatu horre Monago eta Extremaduran dauden hauetako batzuekin. Eta ez dira olako historiak egiten, eta pues beste modu batean lantzen dira, eta kasuak egotearren, ez? Baina kasu honetan, ezke ez dago ezer, osea, jendeak badu eskubidea abokatuak izateko, abokatuak bere lana ordainduta ikusi behar dute, hemen herri honetan dago beti eta beti egon da, eta kasu honetan elkartasuna, oso herri solidarioa gara, ba, gure ondokoa ez badu dirurik abokatua pagatzeko gu laguntzen diegu, ez? Eta presoak egoera larria baldin badaude laguntza eskaintzen diegu. Eta hori guztia orain kriminalizatu nahi dute. Aspaldiko asmoa daukate, ez? Baina, bueno, ari dira areagotzen, eta extremo, bueno, hori, espero ez genuena, edo agian bai, espero genduke antzeko zerbait, baina ni gehituko nuke baita ere operazio hau oso zehazki planifikatu dutela. Hemen dago atzean kriston planifikazioa pentsatuta, nun egin, noiz egin, zein ikutu eta nola min egin.
Eta elementu berririk ere bada aipatu duzu oraintxe, ezta, orain arte Euskal Herriko Mugimendu Ezkertiar eta Abertzaleen aurka egindako operazioetan beti terrorismoaren elementua edo zen argudio, eta oraingoan horixe iruzur fiskala ze mintzo dira, ez dakit zerbait erakusten duen honek.
Bueno, eginen kasuan ere aipatu zan, iruzur fiskala dela. Beti barkatu eta gogoratzen badugu egunkariaren aurkako auzian ere agertu zan. Eta herriko tabernetan, claro. Baina momentu honetan, bai, nik uste dut gainera bilatu dutela holako irudi bat, ba, ikusi dugu, pues ez dakit, Blesa eta beste guzti hauek, dirudunak, audientzia zartzen eta ez dakit zer. Eta orain, zer ikusten da, Guardia Zibila diru poltzekin, Guardia Zibila dirua kontatzen. Orduan da, pixka bat, horrelako irudia, baina deigarria egiten zait baita ere, Euskal Herritik kanpo, holako irudiak ez direla ikusita izan. Osea, operazioa landuta dago Euskal Herriari begira. Eta zeren Estatu Espainolean, ni egon naiz gaur edabideak begiratzen eta hola, eta oso gutxitan aipatzen da. Ez da aipatzen labeko kontua, ez da aipatzen ba, diruena hain zehazki, ez? Eta nik uste dut beraiek horregatik esaten nuen, hemen dago, nola, egun hauetan pentsatzen, pues igual, definitu dezakegula, gerra psikologika zikina bezala, ez? Gerra zikina psikologikoa ari dira orain osatzen, ez? Jendeari pixka bat eman, ta eman, ta eman, ba, etzipena lortzeko. Eta hori da, ba, aurre egin behar dioguna momentu honetan, ez? Zeren, beste ataka oso estuetatik atera gara, eta kasu honetan berdin izan behar da.
Bai, horretaz hain justu galdetuko dizut aurrerago lenik aipatu dugu orain atzoko operazioan labeko egoitzara ere sartu ziren Guardia Zibilak eta larunbatean sare kantoratu zuen mobilizazioan, ba herritarrek ez da Bolondreski emandako txanpon eta billete guzti horiek eraman zituzten, askoren gogoan geratu da gainera atzoko irudi hori, ez da Guardia Zibila labeko egoitzan txanpona kontatzen. Kostu ekonomiko handia eragiten du estatu espainiarraren errepresioak, dirua lortzea ez da erraza eta diru apur bat lortu eta nola eramaten duten ikuste ere zaila ez da, Teresa.
Bai, oso gogorra, oso gorra, eta da hori, pues nik orain komentatzen nuena, nik uste dut kalte egin diela, ala eta guztiz ere, irudi hau hain zabaltzea, Guardia Zibilari, kalte egin dio. Zeren, ja, inoiz ez dira, onartuta izan Euskal Herrian, eta orain are gutxiago, porque ezke da hain miserablea, osea, da miserablea. Sindikatu batean sartu, diru alapurtzeko, porque hori da lapurketa zikina, ez dauka beste izenik. Ez dauka beste izenik. Eta hori bueltatu behar digute. Ez ez dago besterik. Justizia balego gaur, orain, momentu honetan bueltatu beharko lukete, ez? Eta eta laberi ere egindako kalteak ordaindu eta hori, baina zer egin behar duzu ordun? Orain dirua jasotzen duzu, ba, normal gainera gu aurreko egunetan esan gendun. Ba, dirua jasoko dugula, gastuak aurre egiteko, liburuzka pagatzeko, osea, hori oso garbiki esan da dago. Eta aurkezten dute, pues como la zerbait ilegala zikina, ez dakit, hola irudi, horregatik esaten dut, hemen dago zikina psikologiko bat ere ari dira garatzen.
Gaur batemati irakurri diot konparaketa, ez da, ba Elizan zenbat urte daramatzaten hor txanpona jasotzen esaterako.
Adibidez, hori izan daiteke bat, ez? Baina nik uste dut, Estatu Espainolean zehar, Frantziako estatu guztietan, hori, ba, horako manifetan eta horako gauzetaz, antolatzen direnean, beti jasotzen da dirua. Osea, edo zein tokitan, edo antolatzen dira jaiak, ezkezak, eta oso normala da, ezke, esan dudan bezala, gu ez gara aberatzak. Osea, ba, errepresioak ikuitzen den jendea askotan ez da jentea beratza. Eta oso zaila da dirua lortzeko. Eta nahikoa daukate zenideek duten zamarekin, bidaietan, despertsoak eragindako kalteak, kosteak, nahikoa dute orain nolakoak ikustera ere. Ezke nahikoa da, benetan. Eta nik uste dut hori motibatu beharko gaituztela olako gertaerek ba, gauzak, a ber, nola planteatzen dugun, nola lantzen dugun, ba, egongo dira momentu puntualak, adibidez datorren larun bateko deialdia, egongo dira olako mobilizazio puntualak, baina egoera hau eskatzen du lan fina eguneroko tasunean, pazientzia baita ere, ba, laguntza eta babesa handia zenidei, presi, zen presoek ere, claro, olako mobidak ikusita, pues egongo dira, pues pentsatzen, aber, hemen zer gertatzen den, nola lantzen ditugun gauzak, lan asko egin behar da, kanpora begira ere oso lan txukuna egin behar dugu, ba, hau guztia agerian gera daitez, ezkez, eta hemen dago bide bat hautatua eta jarraitu behar dugu, kostatuko da, ez da erreza izango, hauak ikusi ditugu, eta auskalo zer ikustiko dugun oraindikan. Baina nik uste dut, bagu, minduta, noiz behinka pues hori nahiko basu, baina aurrera egin behar dugu.
Eman duzun orabidea, beraz, izan ere, ba alako gertaerek ez da eragiten duten sentimenduetako bada, ba, Estatu Espainiarrak ez duela mugarik, nahi duena egin dezakela Euskal Herritarron aurka, eta sentimendu hori ba hor dago gehiago ba alako egunetan.
Bai, alaxe da, baina nik uste dut atzera ere pentsatzen badugu, konturatuko garela, ba, lehen komentatu dugun bezala, ez? Beste atakazailetatik ere atera garela. Eta, bueno, hemen dago borondade asko, naia eta beharra, bereziki beharra dago, ba, sufrimendu guzti honi amaiera emateko. Eta horretarako ez da erresa holako momentu gogorretan, ba, aurrera egiteko. Tentazio esan daiteke, bueno, ni ja ezin dut gehiago. Ba, pentsa dezakegun, besteak nola daude, presoak, zenideak, eta momentu honetan zer egin dezakegun, ezin dugu eutzi, osea, eutzi behar dugu, eta jarraitu, bai.
Etxi ez, eutzi, beraz, presoak aipatu dituzu, zuk ere, Teresa, tira, hilabete batzuk daramatzazu kalean, pentsatzen dut barruko ez oroituko zarela, ez dakit presoek nola biziko dute guzti hau?
Bueno, holako berriak bizitzen duzu, ba, kezka handiarekin, ba, geratzen zara pentsatzen aber, bueno, badakizu zer pasatzen ari diren atxilotuak, badakizu, pues, aber, noiz, nola konponduko den gai guzti honi, eta gauza asko pentsatzen dituzu, baina gero, kontziente zara eta zure konbikzioegatik, zure ekideekin bat egiten duzu eta aurrera segitzen duzu, ez? Asko hitz egiten da, aukera dagoenegan, patioetan, ba, pixka bat gauza komentatzen dira, nola ikusten dugun, baina bai, getutik saiatzen dugu jarraitzen, naiz eta, claro, bakarrik Espainiako telebistak izan pantalietan, ez? Ez pentsa, ez dago informazio nahikorik. Gero, pues hori telefonotikan, eta 5 minutu dira besterik ez, dispertsioaren eraginak, bai, hor ere.
Eta oraingoan abokatuak, abokatuen aurkako jazarpena esango dugu ez dela kontu berria, oraingoan egia da 12 batera atxilotu dituztela, hala oso handia izan da, baina azken urte luzeetan izan dira horre jopuntuan abokatuak, ez da?
Bai, aspaldiko partez, bai, beti. Eta nik ez dakit, baina estatuak hori, ba, ez da konturatzen, bueno, seguro konturatzen dela, baina ez du preso eta abokat eta presoen gaiari aurre egin. Zer norain esaten dute, eske si llevaban las consignas, que si es de aquí ser, que si es de aquí ser. Bueno, Estatu Espainolak preso guztiak Euskal Herrira ekartzen badu eta baten badiete aukera gauzak haien artean ondo eztabaidatzeko, hitz egiteko, ez dakiz zer, ikusiko luketen, ba, benetan zer nolako aportazioak egingo lukete kolektiboak, egingo luke kolektiboak prozesu guzti honi arazori gabe. Momentu honetan zer ari dira egiten? Kolektiboak bere iritziak eman ditu, bere pausoak eman ditu, baina Estatu Espainolak orain nahi du gauzak are gehiago zailtu, osea zaildu. Gauzak oztopoz betetako bidea jarri. Eta ala eta guztiz ere ziur nago, pues hor jarraitena emango diote, ba, egindako irekitako bideari, baina ez da erreza izango, hori ezin daukatu, claro.
Eta akaso estatuari ere, ba, ez zaizkio interesatzen, ez da, pausu berria kolektiboren aldetik ere, akaso ez zaie interesgarri alako eszenario bat?
Ez, hori nik uste dute, beraiek lubakian sartuta daude, eta asko kostatu da hortikan ateratzea, zeren gainera, ba, bere burua entrampatuta dute, ba, biktimen talde batzuekin, eta talde hauek markatzen diete pauta batzuk, eta edo gobernuak eman die olako taldei, ba, kriston karta blanka gauzak eiteko, eta hortik, han, de aquellos nola esaten da, de aquellos lodos estos perros, edo kontrakoa, ez?
Alakoetan harrapatuta bai. Gasteizko gobernua ere aipatu nahiko nuke, tira hainbatek etxerat elkarteak besteak beste, baita EH Bilduk ere esaterako, ba, apur bat kritikatu egin dute Gasteizko gobernuaren jarrera atzoko operazioaren aurrean, eta tira gaur Gorena hartu duen erabakiaren inguruan ez dituzte oraindik reakziorik ere zabaldu dutenik.
Bai, badira momentu batzuk non gobernuek ere ba, urratzak eman behar dituzte eta busti, eta beldurrik gabe busti. Eta ez badute horrelakorik egiten, kredibilitatea handia galtzen dute. Ni hori da esango nukena, ba, harrituta nago benetan. Zeren alde batetik esaten duzu eskubideen defentsaren alde egiten duzula, presoi ez dakiz ere eskaini da diozula, eta gero kejatzen zara, pues, olako gauzetaz, ez da otan informatu edo ez dakiz ere. Nik uste dut hemen hori kredibilitate galtzea handia eman dela momentu honetan, eta nahiko tristea da ikustea zer nolako ba, erantzun eza edo ez dakit nola deskribitu. Ez da epeltasunara ere ez da iristen.
Egia da, hortan zentratu da ez da, etzietela abisurik eman, gaur ere prentxaurrean azaldurie Josu Erkoreka eta Estefania Beltran de Heredia, segurtasun sailburua, eta Josu Erkorekak hori berretxe du, etzietela berri eman, eta gainera delitu fiskalak edo baldin badira, pa gainera euren eskumenekoak direla, eta alakoetan zentratuta dabiltza.
Bai, hori da, gauzak aurrez aurre begiratu ezena izatea. Ez que, claro, hemen zer gertatu da, jende atxilotu da, eskubideak urratu dira, horren atxiloketa hauekin ba, ondorio bezala eskubide gehiago urratuta geratu dira, adibidez defentsa eskubidea, eta kasu honetan ezer ez esatea, pues da hori zer nahi duzu, zer nahi duzu gero jendeak pentsatzea, eta zer nahi duzu, nola nahi duzu, kaltetu hauei zure babesa eskaintzea, nik ezke ez dut ulertzen. Eta pena ematen dit, zeren ni pentsatzen dut, benetan momentu larri batzuetan, lehen esan dudan bezala, urratsak eman behar direla, eta bueno, nola busti behar dira, eta kasu honetan, ari dira bustitzen, baina beste aldean, nola baita esateko.
Bueno, urratsak eman behar dira esan duzu, larun batean urrats berri bat eman zen, oso jendetsua, Teresa, 80.000 lagun Bilbon, pentsatzen dut oso pozik zaudetela, hori galdetu nahi dizut batetik, eta bestetik, jada beste itzordu bat hortxe dugula mai gainean, larun bat honetan Donostian.
Bai, bueno, larun batekoarekin nahiko pozik geratu ginen, bai, erantzun polita izan zen, gaiera mobilizazio ezberdinak, argitzuekin, nik uste dut puntu polit batekin bukatu gendula, jendea nahiko pozik, eta bueno, gero pues oregon dira, badakigu, pues karentzia batzuk, eza batzuk, kutsune batzuk, baina bueno, aurrera egiteko, hori ikusten zan, zutabe sendoak daudela, 80.000 zutabe txikiak daukazaren momentu honetan, eta bueno, lan egiteko prest, eta hori oso importantea da. Urrungo egunean etorri zena, baina nik uste dut aurreko espirituarekin ere geratu beharko genduke. Eta datorren larun batean, aurreko larun batean, berdina bilduko bagina mundiala, ez? Badakit oso zaila izango dela, baina nik hemendikan egingo nuke dei bat, ba, junden larun batean Bilbora junziren guztiei, pues beste larun bat batean, ba, Donosti da jun eta boazen indarrak biltzea eta erakustea ba, hemen dago borondade bat aurre egiteko.
Borondate hori beraz eta lanerako behar hori mai gainean jarri dugu. Sarek esan dugu dituzuela larunbateko manifestazio jendetsua Bilbon. Aurreko astean protagonista ezberdinekin hizketan aritu ginen hemen Infozazpirratian tartean hainbat sarekiderekin eta eurek ez da azpimarratzen ziguten baietz mobilizazio handi bat garrantzitsua dela, ez duela mobilizazio batek arazoa konpontzen eta euskal preso politiko eta islarien kasu hori dagokionez, ba herriz herri egin behar dela lana eta egunez egun hori dela orain erronka.
Bai, dudarik gabe, nik uste dut guk daukagu markatuta erronka batzuk, daukagu idei batzuk garatzeko, orain igual zailtasun gehiago egongo dira momentu honetan, baina ziur nago, zarekide guztiak eta herriko zareetan pues, gauza berriak sortuko direla, igual indar berritze bat ere emango da, eta zarek planteatuta dituen erronkak, ez dira zaren erronkak, nik esango nuke dira, zare da tresna bat, erronka hauei aurre egiteko, eta erronka zeintzuk dira, dispertsioarekin bukatzea, guazen presoen gaia konfrontaziotikan adostasun agendara jartzeko, eta gai hau prozesu baten zatian izan dadila, ez? Hori izango litzateke gure helburu pizka bat zailkatuta. Eta horretarako horregatik esaten dut zare dela tresna bat euskal gizartearen tresna bat helburu hauek lortzen futeko.
Bidea dago egiteko beraz, gaur Etxeratek funtsean esan du nahi dena presokiko elkartasuna kriminalizatzea dela ezta, eta pentsatzen dut elkartasun hori oso garrantzitsua dela presoentzat, eta aldi berean, esan dezagogu herri honek urte luzeak eta luzeak daramatzala elkartasun hori erakusten presoekin eta ala segiko duela.
Bai, ezke elkartasuna da giza eskubide funtsezko bat, ez dakit eskubidearen, baina giza sentimendu, oinarrizko sentimendu bat da elkartasuna, eta gehiago esango nuke, Biblian eta Evangelioetan ere aipatzen da elkartasuna, ez? Presoekiko elkartasuna, eta hemen, claro, hauek dira más papistas que el Papa, esateko, ez? Zentzu horretan, pizka bat, umore puntu bat jartzearen, zeren, zer dago humanoagoa, baino elkartasuna, ez? Bestei laguntza ematea, eta hori kriminalizatzea, oso gogorra da. Eta nik uste dut, hain gu oso humanoa garela, sentimenduzko betetako herria gara, naiz eta asko ez erakutsi, baina nor dago eta sakona da, eta ez diegu preso, ez da zenidei ere, bakarrik utziko.
Hortxe azken hitzak Teresatu da, benetan eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, egun zailak dira hauek, baina baikortasunari atea ere ireki behar zaio, tarte hori hor utzi behar da, ezakit agurtzeko motzean zerbait gehitu nahi duzun edo azpimarratu, Teresa?
Hori, jendea pizka bat egun hauetan berindartu, ez da erresa, badakigu zenbat gauza gertatzen diren, zer nolako plof egiten dugu nolakoetan, baina nik uste dut larun batean jundon ostira, eta pentsatu benetan gure eskuetan daudela gauza asko egiteko. Eta beste lehen aipatu dudana, ez? Oso herri solidarioa gara, oso personas solidarioak eta onak daude herri hontan, eta guazen hori demostratzea.
Bamez horrekin agurtuko zaitugu, Teresa, eskarrik asko, ondo izan eta beste bat arte.
Eskarrik asko zuei. Agur.
Aio.